Eksodosy toko fafito amby telopolo. Ny fiara ny fanekena. Ary Bezalila nanao ny fiara tamin'ny hazo akasia, roa kio sy sasany lavany, ary ray kio sy sasany ny sakany, ary ray akio sy sasany haavony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara tao anatiny sy teo ivelany, ary nasiny koronosy volamena manodidina. Ary nandretitra vava volamena efatra hatao aminy izy ka nataony teo amin'ny tongony efatra, de vava vola roa teo amin'ny lafiny iray ary vava vola roa teo amin'ny lafiny iray koa. Ary nanao bao tamin'ny hazo akasia izy ka nopetahany takela-bolamena. Ary nampidiriny ny bao ho eo amin'ny vava vola izay eo amin'ny lafiny fiara hilanjana azy. Ny rakitra fanaovam-panavotana. Ary nanao rakitra fanaovam-panavotana tamin'ny volamena tsara izy, roa kio sasany ny lavany ary iray akio sasany ny sakany. Ary nanao kerobima volamena roa izy, voasana no nanaovany azy roa miray amin'ny lohany roa amin'ny rakitra fanaovam-panavotana. Dia ny kerobima iray nataony teo amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa teo amin'ny sakany anankiray. Indray mivofo tamin'ny rakitra fanaovam-panavotana no nanaovan'ny kerobima roa dia teo amin'ny sakany roa. Ary ny elatry ny kerobima ny velatra teo ambony ka nalofa ny elany ny rakitra fanaovam-panavotana. Ary ny tavany ny fanatrika sady nanatrika ny rakitra fanaovam-panavotana koa izy. Ny latabatry mofo aseho. Ary nanao ny latabatra tamin'ny hazo akasia izy, roa kio ny lavany ary iray akio ny sakany ary iray akio sasany ny haavony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy sady nasiny koronosy volamena manodidina azy. Ary nasiny sisiny vodivopelatanana manodidina azy, ary nasiny koronosy volamena ny sisiny manodidina. Ary nandrenitra vava volamena efatra hatao aminy izy ka nataony teo amin'ny zorony efatra izay eo amin'ny tongony efatra ireo. Eo akaiky ny sisiny no nisiany vava vola ho fitoerany bao hilanjana ny latabatra. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy hilanjana ny latabatra ka nopetahany takela-bolamena. Ary nanao ny fanaka izay eo ambonin'ny latabatra izy, dia ny loviany sy ny lovia keliny ary ny kapoakany sy ny fitoerany divainy ho fanidina mpanatitra. Volamena tsara no nanaovany ireo. Ny fanaovan-jiro volamena. Ary nanao ny fanaovan-jiro tamin'ny volamena tsara izy, voasana no nanaovany ny fanaovan-jiro. Nataony iray mivofo taminy avokoa ny faladiany sy ny taony sy ny vodivoniny sy ny kiborony ary ny voniny. Ary ny sampany enina tamin'ny ankilany roa dia sampany telo tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany iray ary sampany telo tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany iray koa. Teo amin'ny sampany anankiray nisy vodivoniny telo natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Ary teo amin'ny sampany anankiray koa nisy vodivoniny telo natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. De toy izany avokoa tamin'ny sampany enina tamin'ny fanaovan-jiro. Ary teo amin'ny fanaovan-jiro dia nisy vodivoniny efatra natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. De kiborony ray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiborony ray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiborony ray eo ambanin'ny sampany roa koa sady miray aminy. Dia amin'ny sampany enina izay miray amin'ny fanaovan-jiro. Ny kiborony sy ny sampany dia niray taminy avokoa, nataony ray mivofo tamin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary nanao ny lela fanaovan-jiro fito sy ny hedin-jirony sy fitoeran-davenin-jirony tamin'ny volamena tsara izy. Volamena tsara taleta iray no nanaovany azy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy. Ny alitara fandoroana didika azo manitra. Ary nanao ny alitara fandoroana didika azo manitra tamin'ny hazo akasia izy, iray akio avy ny lafiny efatra, dia efa joro tsy mivady mandry izy, ary roa akio ny haavony, ary nataony miray aminy ny tandrony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony. Ary nasiny koronosy volamena manodidina. Ary nasiny vava volamena roa izy teo ambanin'ny koronosiny, ka nataony teo amin'ny zorony efatra ireo ho fitoerany bao hilanjana azy. Ary hazo akasia no nanaovany bao ka nopetahany takela-bolamena. Ny diloilo fanosorana masina. Ary nanao ny diloilo fanosorana masina izy sy ny zava-manitra manentina madio asan'ny mpangaroaro zava-manitra.